Tak, takže budu citovat nejprve ty dva texty, to znamená z Jana ze 14. kapitoly 12. verš. A tam je napsáno. Amen, amen, pravím vám. Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci. A začkoliv budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. A přidám k tomu hned Jana 15:7, protože ten text je docela, bych řekla, v jistém smyslu podobný. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. A tak si říkám, to jsou taková krásná pozbuzující slova, ale otázka zní, jestli jim opravdu rozumíme. Co přesně znamená nést ovoce? A tak přidám ještě teda ten třetí text, Jan 15:12. Kvůli kontextu ho tedy uvádím celý a pak se zaměříme jenom na tu druhou část. To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, činiteli, co vám přikazují. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. A Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali. A když se tedy vrátím k tomu úplně prvnímu textu, Jan 14:12, tak je tam napsané, kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci. A začkoliv budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. A já jsem opravdu hodně teď přemýšlela nad tím, o jakých větších skutcích vlastně Ježíš mluví. Mluvil o zázracích, podobným těm, které sám konal. Komu z nás by se nelíbilo, kdybychom uměli druhé uzdravovat nebo dělat nějaké zázračné činy? Ale na druhou stranu si říkám, že možná Ježíš o tomto nemluvil, protože, a to si musíme přiznat, mnohdy, když dělal nějaký zázrak, dělal ho v ústraní, za zavřenými dveřmi, mnohdy nabádal lidi, aby třeba o tom, co se jim stalo, co prožili, když je uzdravil, tak aby o tom dále nemluvili. A někdy si říkám, bylo těch zázraků hodně, která jsou uvedena v evangeliích, ale když vezmeme v úvahu, že vlastně to, co tam je napsáno, že se dělo během 3,5 roku, tak ono zase, to není zase tak strašně moc těch zapsaných informací. No a když k tomu tedy přidám to, co píše Jan 15:7, zůstane tedy ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám, tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky, pak možná obrátím tedy naši pozornost od těch větších skutků k hojnému ovoci. A říkám si, co když to je vlastně totéž? Co když se tady mluví o stejné věci? Co když ty velké skutky, o kterých byla řeč, jsou totéž, co bývá označováno jako ovoce našeho přebývání v Kristu? Obojí je totiž spojováno s modlitbou. To znamená, musíme si přiznat, že to není náš produkt, je to vymodlená záležitost. Obojí slouží k tomu, aby byl oslaven nebeský Otec. To jsme tam v těch verších zaznamenali. V obou případech máme prosit v Ježíšově jménu a v obou je nám zaslíbeno, že budeme vyslyšeni. A když tomu přidám ještě z toho třetího textu u Jana 15:16, tu část, já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mé jménu. Máme tu velmi podobnou myšlenku o vyslyšené modlitbě a o ovoci, které zůstává. Podobně uvedu, ten text tady není, to mě jenom napadlo ještě teďko, myslím, že u Matouše v 5. kapitole, tam je napsané, tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Že je to vlastně pořád stejná myšlenka. To, co produkujeme, má chválit Boha. Ale co to znamená v praxi? Co to znamená pro můj život? A mohu opravdu prosit o cokoliv? Opravdu, když budu prosit o cokoliv, budu vyslyšena? A pokud budu prosit, jak vypadá modlitba v Ježíšově jménu? Nebo jak vypadá modlitba, která je ve shodě s Boží vůlí? A co je vlastně vůbec míněno tím ovocem, které bychom měli nést a které by tady mělo být hojné a zároveň by mělo zůstávat? Zkusme si na ty otázky postupně odpovědět a zkusme začít třeba u toho ovoce, to je takové srozumitelné. Když řeknu slovo ovoce, co si představíte? Výborně, tak tady máme návrh, jablko. Já to teď vezmu celá obecně, představím si něco lahodného, něco příjemného, obvykle očekávám, že to bude sladké, to se přiznám, protože já mám ke sladkému velmi blízko, takže něco velmi příjemného, něco pozitivního. Tak a Bible, ta nám zcela konkrétně hovoří o jistém ovoci, určitě si vzpomenete na ovoce Božího ducha, Galackým 5.22, tuším. Ano, máme jich tam těch 9, těch položek. Samozřejmě v každém překladu to trošku zní jinak, ale obecně láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. A myslím si, že takové vlastnosti jsou příjemné. Aspoň tedy myslím si, že když se někdo takto projevuje, tak přebývání s tímto člověkem, že je příjemné. Aspoň to je můj názor. Ale zároveň si musíme přiznat, že nejsme schopni sami produkovat tyto vlastnosti. Že je to skutečně ovoce ducha, že to je něco, co nám je dáno. Protože si prostě přiznejme, že nikdo z nás není schopen být stále jen plný lásky, porozumění, laskavý, trpělivý, pokojný, tichý či pokorný a ještě se ke všemu naprosto ovládat. A když si vzpomenete na příběh o mládenci, který hovořil s pánem Ježíšem a označil ho mistře dobrý, jakou odpověď dostal? Jedině Bůh je dobrý. Takže když si, že jedině Bůh je dobrý, jak já mohu být dobrá? Jediná možnost je opravdu prosit o Božího ducha, který jediný nám může toto ovoce zprostředkovat. A prosím vás, oslaví takové ovoce pána Boha? Jestliže budeme takoví, oslaví to Pána Boha? Já se domnívám, že ano. Myslím si, že když se takto budu projevovat, okolí uvidí změnu a možná bude chtít znát příčinu toho všeho. A když budeme laskavými a trpělivými lidmi, kteří šíří pokoj a radost v tomhle neradostném a zlém světě, myslím si, že můžeme obohatit nejenom naše společenství nebo naši rodinu, ale také i mnohé cizí lidi, se kterými se možná potkáme jednou v životě úplně náhodně. Věřím, že kolem nás je stále ještě dost lidí, kteří nějakým způsobem vnímají, že to, co se dneska děje, že není až tak dobré. Že to, co se děje, že opravdu něco říká. Že jsou tady lidé, kteří se prostě nestotožní s většinovým názorem, kdo nekrade, okrádá svoji rodinu, určitě se to slyšeli, nebo že slibem nikoho nezarmoutíš, že přitom Boží slovo říká jasně, raději neslibuj, než aby si slíbil a nesplnil. A teď jedna hláška tam je dostala do kolen, lež prý není lež, je to pouze alternativní pravda. Takže opravdu dá se všechno zdůvodnit, všechno se dá nějakým způsobem omluvit. Ale přesto si myslím, že kolem nás jsou pořád lidé, kteří se s tímto nestotožňují a kteří toto nechtějí ve svém životě a kteří potřebují povzbuzení a věřím, že i z vděčnosti to povzbuzení jsou ochotní přijmout. Prožila jsem nedávno takovou příhodu při nakupování v Kauflandu v oddělení ovoce a zelenina. Mě jeden pán okřikl, že mu vlastně překážím při přebírání cibule. Přiznávám, že v tom prvním okamžiku mě to zaskočilo. Ano, určitým způsobem se mě to dotklo, protože jsem neměla pocit, že bych narušila jeho osobní prostor natolik, že by to bylo tak závažné. Nicméně, nejsem člověk, který vyhrocuje takové situace, nemám ráda konflikty, raději se omluvím, než abych trvala na nějakém svém pohledu, takže jsem se mu hluboce omluvila a šla jsem si po svém. Ale protože v tomto oddělení trávím poměrně hodně času, takže vlastně jsem si všimla, že během možná 10 minut dokázal takhle jakoby urazit nebo napadnout 2 další ženy. A ta druhá paní, už tedy hodně v letech, bylo vidět, že jí to velice zasáhlo a že jí úplně vyhrkly slzy. A přiznám se, že prostě jsem si říkala, tohle nemůžu nechat tak. A šla jsem za ní a víceméně jsem se jí snažila potěšit, že nebyla jediná, která toho dne dostala takový kartáč a že pán se asi špatně vyspal, že prostě se nedá nic dělat. A můžu vám říct, že ono je to někdy legrační, ale společný nepřítel nesmírně zbližuje, takže jsme tam nakonec jsme tam možná 10 minut si povídali o všem možném a vlastně to bylo ve skutečnosti velice příjemné a rozloučili jsme se s přáním všeho dobrého. A tak si říkám, i když to začalo tak negativně, nakonec to mělo dobrý dopad. Takže možná nebojme se obrátit ty věci, i ty špatné věci, v něco dobrého. Půjdu k dalšímu textu. Jan 15:4-5, protože ten nám ještě o tom ovoci a o těch ratolestech něco říká podrobného, takže jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li při mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolestí. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Věřím, že nejenom na základě tohoto verše se shodneme na tom, že nést ovoce nelze bez Boží přítomnosti. Bez trvalého spojení. Když ratolest oddělíte od vinného kmene, tedy v tom podobenství to je Kristus, my to dobře víme, nejenže nenese žádné ovoce, ale rovnou uschne. A proto se také domnívám, že když se křesťan oddělí od Krista, když s ním prostě není ve spojení, tak nejen, že jeho život neodpovídá Boží představě o tom, jak bychom měli svým životem oslavovat Pána Boha, ale možná, že z hlediska věčnosti se takový člověk stane i nezpůsobilým pro Boží království. Myslím si, že nést ovoce v biblickém smyslu neznamená vždycky být úspěšný, schopný, mít skvělé výdělky a zaplněné bankovní konto. Myslím si, že nést ovoce podle Bible je ekvivalent toho být zachráněný a zajímat se o záchranu druhých. Protože se domnívám, že toto je totiž jediné ovoce, které vlastně zůstává, které nepomíjí. V souvislosti s ovocem a vyslyšenými modlitbami je zmíněno, že máme věřit v Krista, tam v těch verších to máme napsáno, máme zůstávat v Kristu a je dobré, aby Boží slovo zůstávalo v nás. Co to tedy znamená věřit v Krista? To si možná umíme představit, protože možná, že mnozí z nás celý život žijeme ve víře, že věříme, že Ježíš Kristus je náš spasitel, který se za nás obětoval. To si myslím, že možná není až tak, to je otázka určitého i rozhodnutí, ale co znamená zůstávat v Kristu? Docela prakticky. Co to pro vás znamená zůstávat v Kristu? Mít s Kristem vztah. Ale myslím si, že to není jenom na té obecné bázi, ale že je to každodenní rozhodnutí, že chci vědomě přebývat v Boží přítomnosti. Že opravdu chci, aby byl součástí mého života. Že opravdu každý den mu předkládám svoje plány a vlastně nechávám na něm, aby on rozhodoval, co z těch plánů se uskuteční a co ne. Abych to nebyla já, kdo prostě bude určovat, jaká bude náplň dne. A mohu vám říci osobně, že od té doby, co vlastně každé ráno to takto dělám, tak je můj život opravdu velice klidnější proti tomu, co bylo dříve. Je to vlastně Bůh, který určuje, co se uskuteční z toho, co mám v plánu. Ale, a to chci zdůraznit, faktem zůstává, že nejenom denně, ale mnohokrát za den se musím rozhodovat, jestli budu to Boží vedení akceptovat, anebo si pojedu po svém, po své linii a budu mu rvát ten volant z ruky. Asi před 3 týdny hledal můj manžel brýle. Můj manžel velice špatně vidí po té třetí operaci oka, v podstatě bez brýlí vůbec, a i s brýlemi to není nic moc. No a samozřejmě, když nevidíte a teď jste bez těch brýlí, tak i hledat brýle je problém. Takže obvykle přijde za mnou a říká, prosím tě, pojď, potřebuju je najít. A tak jsem šla hledat. A hledala jsem asi 10 minut, což mi připadalo, že to je docela dlouho. Prošla jsem celý byt, všechna místa, prostě co mě napadlo. A potom tak nějak instinktivně, byť pozdě, až po 10 minutách, jsem řekla, pane, ty víš, kde ty brýle jsou a ty víš, jak moc je potřebujeme. Má jenom jedny brýle, potřebujeme je najít. A mohu vám říci, že ve zlomku vteřiny přišla myšlenka. Jsou v koupelně na věšáku. Protože už mám takovéto zkušenosti, mám jich více za sebou, takže jsem nad tím nepřemýšlela, že se mi to jeví jako hloupost. Nebyly žádné diskuze, šla jsem rovnou do koupelny a opravdu brýle za ten řetízek, který tam manžel má, visely opravdu na věšáku. A tak jsem s pocitem absolutního vítězství šla za manželem, nesla jsem mu ty brýle a samozřejmě jsem se sdílela o tom, jak to proběhlo. A on říká, ty se máš, když s tebou Bůh mluví. Se mnou nemluví. No a protože já mám blízko k rychlému odpovědi, že, tak jsem řekla, no možná je to tím, že ty nemluvíš s ním. Ale potom jsem nad tím přemýšlela a uvědomila jsem si, tak já sice s Bohem mluvím a on mluví se mnou. Ale proč jsem čekala celých 10 minut? Proč jsem šla vůbec hledat ty brýle jen tak? Jako, to jsem už měla dopředu brát jako ztracené. Nebylo by mnohem větší svědectví o Boží moci, kdybych toho Boha žádala hned? Kdybych se pomodlila hned? Kdybych se třeba pomodlila přímo s manželem? A on by viděl to vyslyšení? Viděl by to na vlastní oči? Neslyšel by to pouze z doslechu? A tak si vlastně pořád znovu a znovu říkám, proč se pokouším stále znovu a znovu dělat věci sama a po svém. Proč pořád mám tu tendenci tomu Pánu Bohu ten volan rvat z ruky. Každý den. Když se vrátím tomu textu, co znamená, že Kristovo slovo má přebývat v nás? Jakým způsobem může Kristovo slovo zůstávat v nás? Myslím si, že tady je možnost jenom jediná. Budu to Boží slovo pravidelně číst. Budu se modlit za to, abych se dokázala soustředit, aby to nebylo jenom jedním uchem tam a druhým ven. A určitě také se budu modlit za to, aby to pro mě nebylo jako povinnost, ale abych z toho měla radost, protože si myslím, že věci, které děláme jenom z povinnosti, tak časem je potom děláme méně často a případně vůbec. A také modlit se i za to, abych dokázala dát Božímu slovu přednost i v okamžicích, kdy mám nabitý den, kdy mám pocit, že prostě se to nedá zvládnout. Osobně můžu říct, že kdykoliv jsem odložila cokoliv, co bylo náročné, co mi přišlo, že je neskutečně časově náročné, a když jsem si udělala čas na to, že jsem tu Bibli otevřela uprostřed toho zmatku, mnohdy nepořádku, čehokoliv, tak vždycky to přineslo požehnání. Vždycky jsem všechno nakonec stihla, všechno, co bylo opravdu důležité a nutné. A hlavně jsem získala neskutečný Boží pokoj. A nyní bych teda chtěla upřít naši pozornost ještě na závěr toho posledně citovaného verše. Tam je napsáno, neboť beze mne nemůžete činit nic. Prosím vás, je to pravda? Vždyť tolik věcí děláme bez Krista. Přiznejme si to. A je tolik lidí, kteří s Kristem nežijí a přesto dokážou spoustu věcí. Spoustu zajímavých, úžasných, skvělých věcí. Takže o čem je tady řeč? Čeho se to týká? Domnívám se, že v tom daném kontextu, a je to tedy můj názor, nebudu vám ho vnucovat, ale osobně se domnívám, že v daném kontextu bez Krista nemohu dělat nic, co má přesah do věčnosti. Nic, co je tím ovocem, které zůstává. To znamená, že bez Krista mohu dělat pouze ty dočasné a běžné věci, Ale z vlastní zkušenosti mohu říci, že i ty obyčejné běžné věci je lepší dělat s Kristem než bez něj. Jde to rychleji a lépe. A když se tedy podívám i na tu otázku toho kontextu těch několika veršů, které tady na tom plátně vidíte, tak by to vlastně dávalo smysl i ohledně těch modliteb. Protože kdy můžete říci, že vaše modlitba je vyslyšena? Když se bude týkat druhého člověka, jeho spasení, jsem přesvědčena o tom, že každá taková modlitba je vyslyšena. To vůbec neznamená, že každý člověk, za koho se modlíme, že bude zachráněn. Jestliže má svobodnou vůli, může se rozhodnout proti. To znamená, prostě řekne Pánu Bohu ne a on to bude respektovat. Ale prostě, když se za někoho modlíme, Pán Bůh každou takovou modlitbu opravdu vyslýchá a dělá pro toho druhého člověka opravdu maximum, mnohem více, než my si vůbec umíme představit. A proto si myslím, že když tady se v těchto všech textech hovoří o tom, že ty modlitby budou vyslyšeny, tak jsem přesvědčena o tom, že to je opravdu, jsou to modlitby za spasení mé i druhých lidí. A já si ještě dovolím tady přidat jeden text, máme ho tam jako poslední, trošku ho tedy vytrhnu z kontextu, to přiznávám Filipským 4.13, všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. V původním kontextu Pavel vlastně tady hovoří, že v Kristu dokázal trpět nouzi i mít hojnost, být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Takže v tomto kontextu tak to bylo to původně míněno. Ale přesto si myslím, že v té duchovní oblasti si můžu dovolit tady tyto dvě věty spojit. A já bych teď poprosila Honzu, jestli by mi tam dal ten další slide, protože to je vyjádření celého toho verše. Takže jsem ty dva verše spojila a máme tam napsáno. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu a bez něho nemohu učinit nic. A ta ilustrace pod tím, mně se to moc líbilo, viděla jsem to u jedné přednášky a opravdu hodně mě to oslovilo, je to takové snadno pochopitelné i pro malé děti, takže i malé děti kouknou tady dopředu, kouknou na ten slide a já jim to přečtu, pokud někdo neumí číst, kdo umí číst, tak si to přečte sám. Takže já plus Kristus rovná se všechno. Já bez Krista, čili minus Kristus, rovná se nic. A já si myslím, že tohleto zvlášť funguje právě v té oblasti, kdy se snažíme nebo usilujeme o spasení druhých lidí. Takže když jsme se koukli na ten předchozí verš a bylo tam napsané proste, oč chcete a stane se vám, dobře víme, že nemůžeme toto uplatnit zcela absolutně ve smyslu, že budu prosit, abych vyhrála 3 miliony ve sportce. Ne, pardon, teď to byly 3 miliardy. Pardon, ano. Manžel se mě hned ptal, co bych s těmi penězi dělala, kdybych je měla. Tak jsem mu to hned nalejnovala. Říkám, 1 miliarda pro tebe, můžeš si je uložit někde, aby si s nich mohl žít po zbytek života. A jsem říkala, s těmi 2 miliardami nemám problém. Zaplatím 10 a poté budu moci koupit těm lidem, kteří nemají, tak jim koupím to, co chtějí a co potřebují. Tak jenom pokýval hlavou a odešel. Dokonce to ani nekomentoval. Asi ho ta 1 miliarda uspokojila. Tak. Takže jak už jsem řekla, když se modlíme za druhé, Bůh nás vyslýchá. Neznamená to, že se vždycky všechno stane tak, jak my si to přejeme, v čase, ve kterém si to přejeme. Ale on každou, opravdu každou modlitbu, kterou vyslovíme za někoho jiného, slyší. A já jsem přesvědčena o tom, že ji také i vyslýchá. V těch možnostech, jaké má. Ty jsou prostě omezeny žel i tou svobodnou vůlí dotyčného člověka. To musíme respektovat. Prostě přiznejme si, že jestliže někdo tady na této zemi má problém s Bohem žít, je to pro něj utrpení, nechce s ním mít nic společného. Umíte si představit, co by bylo, kdyby s Bohem měl strávit celou věčnost? Já si myslím, že by to bylo asi horší než to ohnivé peklo, jo, na které nevěříme. Ale přesto si myslím, že Pán Bůh prostě dokáže udělat neskutečné věci a i když to třeba někdy trvá dlouho, že nikdy nemáme házet tu flintu do žita, že vždycky máme věřit tomu, dokud žijí, mají naději. Tak, jak to Boží slovo říká. A pak tam byla ještě jedna otázka, která se týkala našeho učednictví. Co znamená vlastně být Kristovým učedníkem? Protože v tom třetím textu, který už teda nevidíme, jestli můžu poprosit zase zpátky, ať to máme před očima, děkuji. Takže v tom třetím textu tam vlastně bylo napsáno nebo řečeno, už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. A já si myslím, že nazývat se Kristovým přítelem, že to je něco nádherného. Myslím si, že to je obrovská výsada. A když teď spojíme to všechno, o čem tady dneska se hovořilo, tak víme, že abychom byli ratolestmi, které nesou ovoce, musíme mít spojení s vinným kmenem, tedy s Kristem. Pak se však nemusíme vlastně vůbec starat o to, abychom nesli ovoce, protože větev se nestará o to, jestli plodí ovoce nebo ne. Je to prostě přirozený důsledek toho, že je větev a že je připojena ke kmeni. A myslím si, že to je to asi nejdůležitější, co bychom si z toho dneska měli odnést. Vinař, tedy nebeský otec, je ten, který se stará. A někdy k tomu potřebuje i ten vinařský nůž. To samozřejmě může být pro nás i někdy bolestivé, ale pamatujme na to, že to vždycky dělá s láskou a zodpovědně. Když dovolíme Ježíši, aby skrze své slovo přebýval v nás, přijímáme pomoc Božího ducha, který nám udílí nejenom tu moudrost z hůry, ale právě i to ovoce Božího ducha, pak věřím, že neseme ovoce, které má přesah do věčnosti. Pak je pro nás možná i velice přirozené modlit se za druhé. Možná je to pro nás přirozenější, než modlit se za své potřeby, modlit se za potřeby druhých lidí. A proto si myslím, že můžeme mít pak i tu jistotu, že naši prosbu Bůh slyšel a že ji také podle své dobré Boží vůle vyslyšel. A my pak budeme také i jeho vedení přijímat s důvěrou, že on to dělá nejlépe. I když my to v daném okamžiku zrovna vidíme jinak. A tak bych si přála, abychom odevzdali Ježíši všechna svá břemena a šli si odpočinout do stínu jeho přítomnosti. A nechme si naložit to jeho břemeno, které je lehké a přitom netíží, které sice může znamenat jisté obětování se pro druhé, ale zároveň je plné lásky, soucitu, porozumění a vzájemného podpírání se. Mějme zájem jeden o druhého. Milujme se navzájem tak, jak jsme vyzýváni, protože na jiném místě je řečeno, podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít co? Lásku jedni k druhým. A já si nemyslím, že jenom v rámci rodiny nebo v rámci našeho společenství. Jsem přesvědčena o tom, že máme mít lásku i k lidem kolem. I třeba k těm, kteří toto neocení. Překonejme tedy svoji pohodlnost, možná i ten zdánlivý nedostatek času. Služme si navzájem, služme i těm, co jsou mimo naše společenství. Nebojme se vykročit ze své komfortní zóny. Ano, někdy je to velmi těžké. Můžu říct, že to velmi těžké. Někdy člověk má třeba různé důvody, proč nechce vystoupit z anonymity a něco udělat. Ale myslím si, že je dobré to udělat a že ten výsledek potom stojí za to. Takže když se překonáme a dovolíme, aby nás Pán Bůh použil pro dobro druhých, věřím, že se to stane požehnáním i pro nás. A na úplný závěr mám jenom takové dva střípky. Ten první je opět z Kauflandu, ano, zase z oddělení ovoce zelenina. Tentokrát to bylo tuhletu středu nebo čtvrtek, když jsem tam byla nakupovat. A jeden hodně starší pán, já bych typla, že kolem 90, nemám úplný odhad, stál bezradně nad tou váhou, měl tam jablíčka v sáčku a teď prostě bylo vidět, že prostě neví, že buď nevidí, nebo že prostě neví, co má zmáčknout. A už mám takový vycvičený reflex, takže když něco takového vidím, tak se nabídnu. A bylo vidět, že ho to jakoby trošku i zaskočilo, možná to nečekal, možná na to není zvyklý, nevím. Navíc já jsem říkala, jaké to máte jablíčka, a on říká, no tam ty, co byly v té velké bedně, no tak samozřejmě jsem netušila, takže jsem odběhla těch 8 metrů k velké bedně, koukla, jaké jsou tu jablíčka, a běžela zpátky a bylo vidět, že ho to prostě potěšilo, jo, prostě, a že byl určitým způsobem také dojatý. A přiznám se, že mi to vlastně v jistém smyslu udělalo radost, že jsem mohla někomu takovému posloužit. No a ta druhá příhoda, ta je teďkom ze čtvrtka. U nás v Vinkovicích máme takové některé úzké cesty, hodně úzké, a jsou to jednosměrky. A já jsem takhle do takové jedné dlouhé jednosměrky zajela a přede mnou byli popeláři. No a protože domky jsou na obou stranách, že, tak jsme popojížděli po 5 metrech, že, zastavili, jo, oni z toho měli hroznou jako švandu, ti dotyční hoši, že tedy za nimi stojím 2 metry, udržují bezpečnou vzdálenost. A pak jsem najednou zastavila jsem prostě na určitém místě, asi to už bylo na třikrát, kdy jsem zůstala stát, a teď vidím, že prostě z toho domečku od domu, tedy od dveří, jde paní, 2 holé, opravdu bylo vidět, že prostě ta chůze je pro ní hrozně obtížná, neskutečně namáhavá. A mě okamžitě docvaklo, že ona určitě jde pro tu vyprázdněnou popelnici a potřebuje ji dostat zpátky na pozemek. A teď jsem věděla, jsem si říkala, můžu vystoupit, za mnou nikdo, auto, že můžete nechat běžet motor, když to máte na 3 metry, A přiznávám, že jsem v tom prvním okamžiku s tím prostě bojovala. Jak to bude vypadat, že se tady starám o cizí lidi, že jim jakoby narušuji jejich soukromí, že se někomu vnucuju. Jo, takové ty naprosto absurdní, bych řekla, námitky. A pak jsem si říkala, proč ne? Proč ne? Tak jsem nechala běžet auto na neutrál, zatáhla jsem pořádně, tedy běžet bylo z kopce, tedy ruční brzdu, vystoupila jsem. A přes ten plot říkám, paní, potřebujete tu popelnici, že? A ona říká, ano, ano. No, takže jsem byla, popadla jsem popelnici, pro mě to byly 3 kroky, že? Pro ní by to bylo asi 30, nebo možná ještě více. A donesla jsem jí to tam, kde teda řekla, že jí to mám dát. A prostě paní byla neskutečně vděčná. A já jako můžu vám říct, že prostě i takováhle maličkost, takováhle banalita člověku prostě prozáří den. Takže věřím tomu, že to má smysl. Že má smysl nechat se ovlivňovat Božím duchem, že má smysl se snažit sloužit prostě i tam, kde se to třeba možná zdánlivě nesluší. Takže vám přeji mnoho Božího požehnání a hodně inspirujících příhod s nesením hojného ovoce, které zůstává. Amen.